përçmim. Freedom House thot se regjimet autokratike në Rusi dhe Kin kanë përfituar nga tkurja demokracive kryesore dhe po veprojnë për tej kufive të tyre. Abramovic tha se tërheqja e shpejtë e Trumpit nga angazhimi historik i SBA-s për të mbështetur demokracitë jashtë vendit e ka bërë sfidën që paraqisin regjimet autoritare më të fuqishme dhe më kërcënuese. Raporti thekson se qeveria presidentit rus Vladimir Putin ka arritur në regjim modern autoritar, duke organizuar fushata dezinformuese gjatë zgjedhjeve në demokracitë evropiane, duke kultivuar lidhje me partitë politike ksenofobike anëmban kontinentit dhe duke kërcënuar fqinjet më të afërt. Freedom House ka bërë vlerësimin në 195 vende të botës, nga të cilat 88 janë radhitur si të lira, 58 pjesërisht të lira dhe 49 jo të lira. Në fund të listës janë Siria, Sudani Jugor, Eritrea, Korea Veriut dhe Turkmenistani.
Rusia dhe Turqia kanë kritikuar ashpër për Shtetet e Bashkuara për krijimin e një force kurde në Siri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar këto forcë si armatë terrori dhe ka kërcënuar për t'ia zënë frymën para se ajo të ketë lindur. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Rusia, Turqia dhe Siria i kanë kritikuar Shtetet e Bashkuara për ndihmën e dhënë kurdëve për krijimin e një force të sigurisë kufitare prej 30.000 pjesëtarëve në pjesën veriore të Sirisë. Shtetet e Bashkuara tash e pranojnë se po e krijojnë ushtrinë terroriste përgjatë kufive tanë, tha mbrëm presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ajo që na takon neve është t'ia zëmë frymën kësaj armate të terrorit para se ajo të ketë lindur, tha Erdogan. Presidenti Erdogan tha se përgatitjet për sulm ushtarak me forca të udhëhequra nga kurdët në rajonin Afrim, në pjesën veriore të Sirisë, janë të kompletuara dhe një operacion mund të fillojë në çdo moment, pavarësisht nga prania trupave të Shteteve të Bashkuara në rajon për të mbrojtur aleatët e tyre. Turqia tashmë i ka marrë në shënjestër forcat kurde në këtë hapësirë afër kufirit të saj, ndërsa observatori sirian për të drejtat e njerëzit, që i ka vëzhguesit në Siri, ka njoftuar dje se artileria e Turqisë kishte sulmuar pozicionet kurde në rajonin Afrim për 3 ditë radhazi. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të njohura me emrin Forcat Demokratike Siriane, shkurtimisht SDF, janë një aleancë milicive arabe dhe kurde, të dominuara nga grupi kurd YPG, të cilin Ankaraja e konsideron grup terrorist, i lidhur me separatistët armatosur kurd që për dekada kanë luftuar kundër qeverisë së Turqisë. Qeveria Sirisë po ashtu dje u ka tërhequr vërejtjen forcave të SDF-s të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara që të mos e konsolidojnë kontrollin e tyre ndaj territorit të cilin e kishin marrë gjatë luftimeve të vitit të kaluar kundër militantëve të Shtetit Islamik, përfshirë qytetin Raka, i cili nga militantët e Shtetit Islamik ishte shpallur kryeqytet i tyre. Pas fitores në këto luftime, SDF tash e ka nën kontroll afro 25% të territorit të Sirisë në pjesën veriore dhe lindore të këtij vendi. Qeveria e Sirisë thot se krijimi i forcës kufitare është sulm flagrant në sovranitetin, integritetin territorial dhe unitetin e Sirisë, dhe po ashtu paraqet shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Rusia, e cila i ka dhënë mbështetje madhore qeverisë së presidentit Bashar al-Assad gjatë luftës civile në Siri, është pajtuar se plani amerikan paraqet shkelje të integritetit territorial të Sirisë dhe ka tërhequr vërejtjen se kjo mund të çojë në shkatërrim të territorit të gjerë përgjatë kufirit me Turqinë dhe Irakun.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bangladesh thasë është pajtuar rreth një afati kohor me Myanmarin për riadhësimin e qindra e mira myslimanëve Rohingja që kanë ikur nga represioni i ushtrisë vitin e kaluar. Myanmari ra dakord që të pranojë 1500 Rohingja çdo javë nga autoritetet në Bangladesh, duke shtuar se qëllimi i tyre është që t'i kthejnë të gjithë brenda 2 vjetësh. Mbi 650.000 Rohingja kanë ikur në Bangladeshin fqim prej se ka shpërthyer dhuna në rajonin Rakhine në muajin gusht. Agjencitë ndihmës kanë ngritur shqetësimet rreth riadhësimit me forcë të tyre. Një zëdhënës i Komisionit për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara tha se Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, duhet të adresojë shkaqet themelore të krizës dhe se refugjatët duhet të kthehen vetëm kur të ndjehen të sigurt. mbi 1800 klerik pakistanez nga shkollat e ndryshme islamike kanë lëshuar një fatva apo vendim që deklaron se shpërthimet vetvrasëse janë jo islamike. Sipas tyre këto sulme janë të ndaluara me parimet e islamit. Direktiva është shpallur të martën nga presidenti i Pakistanit Manmun Hussein dhe Universitetin Ndërkombëtar Islamik. Hussein tha se ky vendim ofron bazë të fortë për stabilitetin e një shoqërie të moderuar islamike. Pakistani është dëmtuar me dekada nga militantët islamik që i ndjekin ndjekësit e tyre se sulmuesit vetvrasës janë martir. Kritikët vendorë dhe të huaj e akuzojnë qeverinë dhe forcat e sigurisë në Pakistan për bashkëpunim me militantët islamik në qëllim të shfrytëzimit të tyre si fuqi në Afganistan dhe Indi për arritjen e qëllimeve politike. Policia dhe protestuesit janë përleshur afër parlamentit të Ukrainës ku pritej të shqyrtohej legjislacioni për integrimin e sërishëm të rajoneve që janë në kontroll të separatistëve të mbështetur nga Rusia. Përleshjet e sotme filluan pasi protestuesit ndezën goma dhe futën zjarrin flamurit të Rusisë afër ndërtesës së parlamentit dhe një tende e cila ishte ngritur nga protestuesit kundër qeverisë gjatë vitit të kaluar. Policia dhe zjarrfiksit e ndalën zjarrin dhe i gjuajtën gomat e përfshira nga djegja ka tenda e protestuesve. Pjesëtarët e policisë po ashtu kanë përdorur sprej kimik gjatë konfrontimit me protestues. Rusia i mbështet separatistët që i kanë në kontroll pjesë të rajoneve Luhansk dhe Donetsk në pjesën lindore të Ukrainës prej vitit 2014. Zyra e prokurorit federal në Gjermani ka thënë se policia ka kryer një seri të kërkimeve brenda shtetit lidhur me hetimet për 10 spion të dyshuar iranian. Sidoqoftë, zyrtarët kanë thënë se një asnjë arrestim nuk është bërë gjatë ditës së sotme. Zëdhënësi prokurorit federal Stefan Bill ka thënë se bastisjet janë realizuar pas informacioneve së shërbimeve të brendshme të inteligjencës gjermane. Sipas tij, të dyshuarit është menduar të kenë spionuar institucione dhe persona në Gjermani lidhur me një subjekt të lidhur me Iranin. Kërkimet në ndërtesa janë bazuar në dyshime për aktivitetet të shërbimeve sekrete. Tekst shkruesja dhe këngëtarja irlandeze e rock grupit The Cranberries Dolores O'Riordan ka vdekur në Londër në moshën 46 vjeçare. Ende nuk janë bërë të ditura shkaqet e vdekjes për këngëtaren e cila gjendej në Londër për një sesion të incizimeve. Policia e Londrës ka thënë se autoritetet janë përballur me vdekjen e befasishme të sëndjerës. Grupi The Cranberries njihet më së miri për këngën e tyre Zombie, si një përgjigje e ashpër për konfliktin e përgjakshëm në veri të Irlandës, e cila kishte qëndruar në maj të klasifikimeve në shtetet të bashkuara dhe Evropë gjatë viteve 1994-1995. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, sot ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.